Your Excellency, ladies and gentlemen, I am first time in my life in Canada, and I am very glad I am here. I am looking for our negotiations, and I greet all citizens of Canada.
Tak já předpokládám, že hlas jste všichni poznali. Psal se rok 1990 a tehdy prezidentské zahraniční návštěvy ještě měly svou váhu a i vážnost. V tom samém roce o několik měsíců později vybuchla na Staroměstském náměstí bomba. Nevím, jestli si na to všichni vzpomínáte. Byly to taky časy, kdy se i tady u nás v Česku držely protestní hladovky. Víte, kdy a kde začal peníze vydávat první tuzemský platební automat nebo kdy otevřel první místní McDonald's? Tyto a mnohé další události připomíná kniha, kterou právě teď vydává Radio Service, což je vydavatelství úzce spjaté s Českým rozhlasem. Ta kniha má název Svobodná a divoká 90. léta a podtitul Příběhy z doby, kdy bylo možné téměř všechno. A naproti mě teď tady ve vltavském studiu v Art Café sedí dva členové poměrně obsáhlého autorského týmu, který tuhle knihu dal dohromady. Je tady editor knihy Dušan Radovanovič, tak ahoj Dušane.
Ahoj, hezký den.
A pak je tady vedoucí rešeršního oddělení Českého rozhlasu, v jehož produkci vlastně tahle kniha vznikla, Tomáš Duvka, tak ahoj.
Ahoj Jarko, dobrý den.
Přednedávnem vyšla další z řady publikací Kmeny, která představuje městské subkultury a na té obálce byla velká číslovka 90, vlastně už z toho obsahu bylo hned jasné, o co půjde, jaké dekádě se tahle kniha věnuje. Doprovázela ji taky velká výstava v Moravské galerii, dá se teďka říct, že ta fialová saka, nějaké podivné účesy retro 90. let, to je poměrně velká móda, tak je tahle kniha, o které my si tady dneska budeme bavit, jenom nějakým dalším přírůstkem, který se sveze na téhle té módě.
No já nevím, jestli ta modní vlna je zas až tak velká, ale my jsme si naopak říkali v rešeršním oddělení, a to je třeba říci dopředu, protože vlastně poprvé tyhle ty příspěvky, některé vznikaly pro radiožurnál, kde se vysílaly. No a to už vlastně bylo v loňském roce, takže my jsme předběhli i Kmeny, i Respekt. ale je potřeba...
Respekt 90. let, ano, pravda. Ano,
to byl další, který teďka běžel. Ale my jsme si právě v té době říkali, že nám to přijde jako velmi zajímavé období, které pro historiky je jaksi příliš blízko na to, aby se mu nějak důkladně věnovali, a naopak pro novináře je zase už moc daleko a je taková černá díra, přitom je to období, které bylo velmi zásadní prakticky pro všechny lidi. Nejenom pro tu generaci, která tehdy dorůstala, ale vlastně i pro všechny občany. Většinou se jim něco zásadně změnilo s tím rokem 89 a s nástupem 90. let. A říkali jsme, že to je přesně ta doba, které bychom se chtěli věnovat nějak víc, protože byla v mnohem určující a v mnohem taky velmi typická.
Já bych k tomu dodal, že to není vlastně první kniha, kterou rešeršní oddělení udělalo, a že to Dušan v podstatě už editoval knihu Znovu 89, která se týkala roku 89, a v tomto to trochu na tu knihu navazuje, a je zapotřebí říct, že na rešeršním oddělení jsme mnozí kolegové jsme prostě studovali jsme historii, a proto taky to historické téma trochu.
Pojďme našim posluchačům, kteří tu knihu nevidí, byť teda někteří ji mohou vidět, protože pokud máte zapnuty webkamery, tak tady Dušan Radovanovič právě ukazuje takovou 90-kovou obálku téhle knihy. Pojďme ale tím, kdo ji nevidí, říct, co se v ní vlastně všechno skrývá, jestli je to nějaká jako zábavná oddechová publikace, nebo je to sbírka divných fotek z retro 90. let, nebo o čem to vlastně celé je.
Tak já myslím, že doufám, že to je taková popularizační kniha, která by měla ty 90. léta vlastně přiblížit nejrůznějším způsobem. My jsme se rozhodli, když tady vlastně zazněl teď ten Václav Havel, tak my jsme se samozřejmě tam věnovali politice a těm důležitým věcem během těch 90. let politickým, ale nejenom, protože nám bylo jasné, že ne všechny zajímá nutně jenom politika, a chtěli jsme ten obrázek 90. let složit tak, aby si tam každý našel něco, co pro něj bylo jednak důležité, aby ten obraz té doby byl opravdu plastický, takže se tam věnujeme kultuře a popkultuře, věnujeme se tam třeba sportu a věnujeme se tam každodennosti, takovému tomu, s čím se lidé běžně potkávali, i některým předmětům, které používali, které byly typické pro ty 90. léta, takže je to vlastně taková směsice všeho, co by měla vytvořit obraz 90. let. Jsou takové krátké příspěvky.
Jsou to vlastně taková hesla, já nevím, Jágrova deka, kuponová privatizace, Kremlička Jíbrouka, všechno možné, vždycky na obsahu několika odstavců se vlastně popíše ten daný jako příběh nějaká ta jako zajímavost z té doby.
A protože samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že tahle ta kniha, která nabádá hodně ke vzpomínání a případně pro ty, kteří 90. léta nepamatují, tak by si asi potřebovali přiblížit i jinak než jenom tím textem, takže proto je v té knize také hodně fotografií, které vlastně ty jednotlivá témata dokreslují a připomínají.
Jsou to především krátké příspěvky, ale myslím, to velké pozitivum té knihy je, že je to výborně, myslím, vyskládáno, že ten přínos byl především v tom, že je to nikoli náhodně vybraná témata, ale že ta politika s tou zábavnější složkou, řekněme, se v té knize dobře doplňuje.
Vlastně základem pro tu knihu byly ty příspěvky pro Radiožurnál. Tak jak to vypadalo? To byly vlastně čtené takovéhle hesla ve vysílání Radiožurnálu.
Ano, my jsme s Radiožurnálem už spolupracovali dlouhodobě, už máme za sebou dva takové projekty. Jsou to čtené příspěvky zhruba na minutu a půl, vždycky to běželo ve víkendovém vysílání a ten problém, nebo ten to pozitivum té práce a možná i trochu problém bylo, že jsme to museli vytvořit velmi rychle, 12 příspěvků týdně. A vždycky to potom moderátorka přečetla, to, co jsme připravili.
Takže zvuky, které tady teď slyšíte, jsou speciálně vybrané tady jenom pro Vltavské Art Café, protože vlastně na Radiožurnálu v těch příspěvcích neběžely.
V některých výjimečných případech, kdy jsme měli něco opravdu zajímavého, tak jsme to pouštili také. Třeba si vybavuju, že jsme měli gól Martina Procházky z roku 1996, když po dlouhé době čeští hokejisté vyhráli zlatou medaili a nastartovali tak tu zlatou éru, tak jsme tam právě pouštili záznam, který jsme měli od našich sportáků, který opravdu komentovali, protože on dal ten gol, já nevím, 20 vteřin před koncem, takže to bylo velké drama. Tak v takovém případě jsme to použili, ale většinou to bylo čtené.
Tak jak tady dneska sedíme, tak všichni jsme 90. léta zažili jako děti, případně teenageři. Je podobně věkově složeno celé rešeršní oddělení, vlastně celý ten autorský tým té knihy, nebo to je jako nějak více generační a tudíž se i do té knihy vlastně odrazil jako pohled několika generací?
Tak odrazil se pohled několika generací a my jsme při tvorbě těch příspěvků narazili v mnohých momentech na situace, kdy jsme si museli vlastně vyjasnit, co chceme.
Já jsem myslel, že řekneš vlastně vymyslet.
Vyjasnit. S tím nápadem přišel kolega padesátník zhruba, Pavel Hrabica.
No a proč který vlastně vůbec? Jako přišel s nápadem zhruba? Jako
my jsme na oddělení říkali, rádi bychom znovu radiožurnálu nabídli nějaký znovu formát tohoto typu, protože jsme s ním už měli zkušenosti a chtěli jsme se zaměřit na nějaké téma celistvé, které nám bude blízké. A diskutovali jsme o tom a Pavel přišel skutečně s touto myšlenkou, která se nám všem zalíbila. A jinak jsme v rešeršním oddělení zastoupeni třicátníci, kolegyně, které jsou čtyřicátnice a právě Pavel byl kolem 50. A z větší části jsme spíš třicátníci. Nicméně, jak jsem říkal, museli jsme si v určitých momentech vyjasnit, co tou knihou chceme říct, a protože pro nás třicátníky skutečně to vzpomínání a ta paměť na ty 90. léta je jiná než pro ostatní lidi z oddělení.
Takže doufáme, že jsme to složili tak, že to bude zajímavé i tímhle způsobem.
Já navrhuji, že bychom si mohli připomenout jednu takovou z dalších důležitých etap 90. let. Uslyšíte tam i hlas známý teď z éteru Českého rozhlasu. V takových těch počátcích rozhlasové kariéry se tam představí jedna poměrně známá žena. Myslím, že si ten příspěvek můžeme hned teď pustit.
Dnes oficiálně začala kuponová privatizace. S informacemi z dnešní tiskové konference je u mikrofonu Barbora Tachecí.
Kuponová knížka a kuponová známka jako základní předpoklady účasti v kuponové privatizaci jsou k dostání na téměř všech poštách u speciální přepážky do konce roku. Kuponová knížka obsahuje dvě registrační karty a sérii investičních kuponů. Každý, kdo investovat chce a může, tedy občan starší 18 let s československou státní příslušností a trvalým bydlištěm v ČSFR, se kdykoliv po 1. listopadu do konce roku dostaví s občanským průkazem, kuponovou knížkou s vyplněnou registrační kartou a kuponovou známkou na jedno z 650 registračních míst k registraci.
Pamatujete si vy sami kuponovou privatizaci, respektive jaké na ní máte jako vzpomínky? Teda, mně bylo kolik? Tohle byl příspěvek z roku 90, teď abych se nespletla.
91, myslím.
91, mně bylo 10, tak já jsem to teda vnímala asi tak velmi okrajově.
Já jsem to vnímal samozřejmě také okrajově, protože já jsem také byl zhruba podobného věku, ale vím, že samozřejmě naši doma si kuponovou knížku pořizovali a dokonce vím, že babička ji určitě dávala do harvardských kapitálových fondů Viktora Koženého, takže ta zkušenost tím rozhodně u nás doma byla a dobře si pamatuju. A teďka jsme právě, když jsem viděl ten bloček, která vlastně byla ta kuponová knížka, tak si pamatuju velmi dobře s tou tuškou, která tam tehdy byla k tomu přidávána. Myslím, že to je opravdu zrovna věc, která se týkala opravdu naprosto všech tehdy.
Přesně tak. Každý vlastně vycítil tu šanci, že může najednou zbohatnout jako a podnikat a někomu se to povedlo, někomu ne. Jako ty následky toho změny, vlastně toho společenského rozložení můžeme asi tady vidět až do dneška. Tomáši, co ty? Tak tobě bylo ještě méně let. Jak vlastně k tobě promluvají 90. léta?
Tak když začnu kuponovou privatizací, tak pro mě je to skutečně bloček a hlavně ta propiska. To si pamatuju velmi jako dobře, ještě nějaký ten plastový obal možná.
Já si vůbec nepamatuju, že tam byla propiska.
No, propiska toho, tam byla taková speciální. A pro mě to bylo něco, že se tady odehrává něco velmi důležitého, protože to naši taky měli někde na stole a asi o tom diskutovali, já to v té době nebyl schopen rozlišit. Ale všichni, všude se ta kuponová knížka vyskytovala a já vůbec nevěděl, co to je a k čemu to je a proč se o tom všichni baví a proč to všichni řeší. Pro mě to bylo odkaz k něčemu, co jsem možná jako malý zažil, ale co nechápu a co nevím, v čem je to tak důležité.
Když jste dávali tu knihu dohromady, co by teda tým zejména třicátníků, tak pamatovali jste si většinu těch věcí, anebo jste museli hodně jakoby právě hledat a bylo to vlastně pro řadu z vás třeba překvapení, co se všechno tehdy jako dělo, ale už si na to vlastně dneska nespomínáte?
Tak nevím, jestli mohu mluvit za všechny, já myslím, že většinu věcí jsme si pamatovali. Já třeba opravdu ano, ať se týká těch politických, protože u nás jsme byli poměrně politická rodina, takže jsme sledovali, co se dělo. Ale takže s tím, že bychom museli úplně nově hledat, problém nebyl. Myslím, že spíš naopak jsme se museli velmi hlídat, protože ta paměť je přece jenom jedince je velmi vratká a občas si vytvoříte představu o něčem a nakonec zjistíte, že to vlastně bylo trošku jinak. Takže my jsme si to opravdu museli ověřovat vždycky důsledně z několika zdrojů a ověřovat si, že vlastně všechno, co tam říkáme a píšeme, je pravda, protože někdy člověk zjistí, že to, co si myslel, že se tak odehrálo, tak to tak vlastně úplně nebylo, což asi známe všichni i z doby, která je mnohem kratší než tě takhle dlouhá.
Máš k tomu konkrétní příklad? Jaký mýtus, který se vlastně podařilo
úplně, to mě vrátit? Teďka asi úplně nenapadá, ale vím, že obecně, protože jsem taky vzděláním historik, tak vím, že na tohle si člověk musí dávat opravdu pozor.
My se tematicky budeme držet i hudebně v těch 90. letech. Dneska hudbu do dnešního vydání Art Café vybral Dominik Gajerský. My se tady pustíme další skladbu, jejímž autorem je muzikant Králíček. Nevím, kolik z posluchačů si pamatuje, že v letech 94 až 2002 pod tímhle pseudonymem tvořil Petr Marek, známý hudebník třeba z kapely Midi lidi nebo z kapely Moniky no kino. Každopádně pod tím pseudonymem muzikant Králíček nahrál 10 domácích desek dokonce a několik EPček. A my si tady pustíme skladbu Lásko neber z alba The Best of Králíček, která vyšla na takovém dvou LPčkovém černém vinilu.
Teď je rozhodující neudělat chybu a vyzkoušet třeba nepozornost německé obrany. Pozor na Klinsmana, má prostor 16, levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace, Němci střílí, je to branka, přátelé. Je rozhodnuto. Je rozhodnuto o mistru Evropy pro rok 1996. Byl to neuvěřitelně ušmudlaný gól, myslím, že to byl Bierhoff, ale co je to platné, i takové platí.
My jsme na Vltavě v Art Café zamáčkli slzu, přinesli jsme se pomyslně do roku 96. Dneska se tady celou dobu bavíme o 90. letech, bavíme se tady o knize Divoká a svobodná 90. léta, respektive svobodná a divoká, to je ten správné pořadí těchto slov. Tahle kniha vyšla právě teď tady v nakladatelství Radioservis a jsou tady dva z jejich autorů, Dušan Radovanovič a Tomáš Důvka. Kde vy jste byli v roce 96, kdy padl tenhle smolný už mudlaný gól?
Tak to já zrovna vím naprosto přesně, protože já jsem byl poprvé v životě v zahraničí, to mi bylo asi 14 a byli jsme s maminkou v Rakousku a tam právě jsem sledoval tenhle ten poslední zápas a to místo, kde jsme byli, bylo naprosto plné Němců. Já jsem tam byl jediný a navíc samozřejmě maminku fotbal nezajímal, takže já jsem tam seděl mezi asi dvěma tucty německých fanoušků, kteří samozřejmě sledovali a ten zápas měl navíc ten vývoj, že my jsme vedli. Vedli jsme 1-0, já vím, že jsem tam hrozně křičel a všichni na mě vrhali ty nevraživé pohledy, ale potom, co to teda Německo otočilo, tak ke mně byli takový schovývaví a poklepávali mě po zádech, jakože ať nejsem smutný, a to nevadí.
Dali ti tam bonbon, jako aby si nevrčel, že prostě se nevyhrálo.
Tak mi už bylo tehdy asi 14, tak úplně bonbon mi nedávali. Ale...
Pivo podstrčili. Tomáši, kde jsi byl ty?
Tak mě bohužel bonbon nikdo nedával a byl jsem na skautském táboře první den letních prázdnin a celé Euro 96 jsem skutečně strávil u té televize a opravdu jsem nebyl úplně šťastný, že zrovna to finále mi uniklo a byla večerka, musel jsem jít spát za stavu 1-0 pro nás a ráno jsem se probudil bohužel s tím, že...
Tak si byl zase ušetřen té traumatizující podívané. Já si pamatuju, že jsem byla taky na školním výletě v Chatkách a já si nepamatuju to finále, protože to už asi bylo o prázdninách, ale předtím si pamatuju ty zápasy předtím a vidím prostě Karla Poborského úplně v barvách, jak běží jako a kope tam ten gól a prostě my tam úplně jsme všichni nadšení a říkáme si, že to je skvělé, že ta 90. léta prostě jako to je ta správná doba a celý život je před námi a tak. Takže já to mám jednoznačně spojené s takovým pozitivním zážitkem. Kniha Svobodná a divoká 90. léta je plná nejrůznějších témat. Jsou tam některá témata, u kterých se ten pohled dobový hodně proměnil oproti tomu, jak se na ně nahlíželo v 90. letech a jak se na ně díváme dneska?
Já myslím, že vlastně hodně. Už jenom ten rok 1989, který vlastně tohleto celé otevřel, tak ten byl tehdy samozřejmě brán jednoznačně pozitivně. Dneska, když se třeba vzpomíná na 17. listopad, tak už můžete vidět, že ty názory jsou třeba vyhraněné vlastně na obě ty strany, ale už. A zajímavé na tom je, že když se mluví právě o tom roku 89 a o těch událostech, tak ale vlastně nikdo už to nehodnotí jako ty události samotné, ale všichni vlastně mluví o 90. letech, protože ta zkušenost, kterou udělali oni v těch 90., ať už pozitivní nebo třeba negativní, tak ta vlastně pak vede k tomu hodnocení i toho roku 89. Tam se asi ten obraz stal minimálně v části společnosti kritičtější. Zajímavý je, myslím, taky rozpad Československa, protože tehdy, pokud si to pamatuju, tak většina lidí se k tomu stavila dost negativně. Ono to dává smysl, protože se tak stalo třeba bez referenda na druhou stranu. Myslím, že postupem doby a byly na to i nějaké výzkumy, se to hodnocení toho rozpadu vlastně vylepšuje. A čím dál tím víc lidí si myslí, že to vlastně bylo veskrze dobře, nebo oceňují především to, že to bylo nenásilnou cestou, na rozdíl od jiných zemí, jako třeba v Jugoslávii. A v tomhle tom si myslím, že se také mnohé proměňuje. No a pak třeba konec konců vlastně vůbec vnímání pravice levice, protože 90. léta to byla naprostá dominance pravice, řekl bych taková principiálně ideologická, prostě byla velmi často ta pravice srovnávána s demokracií jako takovou, ale když se řeklo levice, tak si všichni představili komunismus a to je myslím taky velmi zásadní a už asi přece jenom poněkud proměněný pohled.
Já když navážu na Dušana a mě teďka napadá, jak jsme byli u toho sportu, tak zdá se mi, že možná v těch 90. letech všichni vnímali u fotbalu, u hokeje, vyhráváme mistrovství a tak dále, že to možná bude takhle pokračovat a ono se ukazuje s tím odstupem, že skutečně to byla ta doba, kdy najednou i ta česká, mladá Česká republika začínala, tak že to byl možná i nějaká vášeň nebo spíš nadšení z toho, že chceme se světu ukázat, takže to taky netrvá věčně a že teďka se slzou v oku vzpomínáme na tyto úspěchy, ale v té době to bylo, žili jsme v takovém domnění, že to možná bude trvat věčně. No. A zároveň jsou potom věci jako ochrana přírody nebo architektonické věci, jako tančící dům nebo podnikatelské baroko, ke kterému dnes máme už daleko kritičtější postoj, nebo k ochraně přírody. Tam myslím, že to je téma, které dnes je dennodenně, se s ním potkáváme v médiích. A v těch 90. letech se, tedy od 80. postupně začínalo profilovat na té mediální scéně. Ale k té architektonické otázce třeba, když se tančící dům stavil, byla tady velká debata, jestli vůbec má být nebo ne. A to podnikatelské baroko v té době bylo v podstatě velmi oblíbeným slohem, řekněme, s nadsázkou.
Který se dneska možná zase začne dostávat do módy, protože to retro tahne přece jenom. Už jsem se s těmi setkala, že už jako je určitá obec, jako část obce architektů to začíná považovat jako za dobrou architekturu třeba. A že se to zase jako vrací. Je to podobné jako ty fialová saka. Já jsem koukala, probíhal tedy včera křest téhle publikace tady u nás v rozhlase na Vinohradské třídě. Dívali jsme se s kolegy na nějaké fotky z toho a koukali jsme tam na dvě ženy, které tam přišly dobově oblečené. A koukali jsme na to, říkali jsme si, tak jako mají to oni opravdu jako v tom stylu 90. let schválně, anebo tak přišli jako normálně a přišli z nějakého toho hipsterského jako podniku a jenom jako vypadají tak skvěle dobově, že to prostě není poznat. Jako.
Vypadají skvěle dobově, ale bylo
to
záměrně.
Existuje nějaké téma, které jste hledali, ale nic jste k němu nenašli?
To myslím, že ani nebyl problém. Já myslím, že kdo nic nenajde, tak špatně nebo málo hledá, ale myslím, že naopak byl problém leckdy v tom, že těch témat bychom mohli generovat vlastně docela hodně a čím dál tím víc, ale to prostě jsme byli taky nějak omezený nějakým rozsahem, takže myslím, že byl spíš problém v tom výběru, než že bychom si říkali, tohle téma by nás hrozně zajímalo, ale k tomu nic nenajdeme, to už v dnešní době, myslím, skoro ani nejde.
Když jsme u toho výběru, tak jak to vlastně vůbec probíhalo? Vy jste si na začátku sedli a začali jste prostě vzpomínat na to, co kdo vlastně zažil v těch 90. letech a z toho jste potom vyšli.
Tak my jsme už poměrně naučení tyhle ty nápady, které nám přicházejí na mysl, potom zužitkovat. Takže ano, ze začátku to bylo tak, že jsme vzpomínali, až se vygenerovali na začátku pár témat a důležitá role byla právě Dušanova, který to třídil a který tomu dával nějaký směr a vůbec nějakou vyváženost tématickou.
My jsme si prostě sedli a všichni si napsali ty témata, které mají pocit, že se jsou spojena s 90. lety a pak jsme si to začali postupně vzájemně vyškrtávat a dohadovat se o tom, jestli tohle je opravdu nějak typické pro ty 90. léta anebo ne. Takže kdybych dal jenom takový ukázkový příklad třeba z hudby, tak samozřejmě nabízelo by se tam mít třeba kapelu Lucie, která byla tehdy velmi taky významná. Jenomže to je zase kapela, která není významná prostě typicky pro 90. léta. Ta je populární dodnes a má vliv. A říkali jsme si, že to vlastně možná bude chtít kapely, které byly opravdu nějak archetypální pro tu dobu a dnes o nich vlastně málo kdo ví nebo zanikly. Takže proto jsme vybrali třeba Chaos, což vlastně byla první rapová skupina, která se dostala do mainstreamu a byla tím nějak typická, nebo dneska samozřejmě už jako neexistuje, pokud se nepletu teda. A nebo jsme vybrali takovou hudbu, která je možná braná jako trochu bizarní, ale přesto byla velmi typická pro ta 90. léta, to znamená třeba kapela, chlapecká kapela Lunatic nebo Kelly Family, protože tam, ať se vám ta hudba nelíbila nebo ne, tak všichni znali to jméno, všichni věděli, o co jde, protože to opravdu byl jednu dobu, vlastně poměrně krátkou, typický fenomén pro ty 90. léta.
Takže vlastně, když většina vašeho týmu se shodla, že to je nějaké téma, které hýbalo tou dobou, tak to téma potom jako proniklo nejprve na Radiožurnál a potom do knihy.
Ano, pak jsme si právě to ještě skládali tak, aby na ten Radiožurnál těch 12 příspěvků opět bylo tak nějak vyvážených, že něco bude politika, něco bude kultura a tak, aby to hezky do sebe zapadalo. No ale zároveň jsme také museli začít psát a ověřovat a také se nám stávalo, že jsme si o nějakém tématu mysleli, že to jsou ty kované devadesátky a přitom to vlastně jsme zjistili, že už to vlastně bylo dřív nebo naopak později.
Třeba vzpomínáte si na něco konkrétního?
Tak já myslím, že jedno takové typické téma byly třeba Pokémoni, kteří vlastně jako sem se dostali. Ty se sem právě dostali až po roce 2000, přestože vznikly už někdy v 90. letech na konci. No ale právě to je ta paměť, o které jsem mluvil, někteří si mysleli, z nás už nevím, kdo to byl, tak jsme původně si mysleli, že to jsou 90. léta a pak jsme zjistili, že ne.
A potom ještě při tom třídění informací, jak jsme se před chvílí bavili o té generační otázce, tak tam jsme právě docházelo k takovým částečným sporům, kde jsme si opravdu museli říct, kam ta kniha má směřovat. A typickým příkladem byl například pan ministr z první poloviny 90. let, jmenoval se Vodička, a to je skutečně tak takový ministr, kterého možná mnozí z nás už si ani nepamatují.
S jménou vůbec nic nedělá. No.
Vidím podle tvého pohledu, že jsme ho vyřadili správně.
A vyřadili jsme ho, jestli tam není. A právě kolegyně Sylvie Havelková jsme se velmi jako na tom diskutovali z jejího popudu, zda takovýhle politik, který má nějaký vlastně měl nějaký vliv v té době, ale není to nějaký významný z historického pohledu člověk, tak zdá ho tam zařadit nebo ne. No. A vytvořila se tam právě diskuze nad tím, zda máme tam dávat toho politika jako tu postavu, anebo zda tam máme zařazovat pouze ty významné politiky. Protože pro naše generačně jako zase trošku starší kolegy přece jenom ta politika udávala směr těm 90. letům.
Možná ten jenom dořeknu, že Vodička byl vlastně původně můj nápad, protože on byl typicky, já jsem si to právě pamatoval z té doby tím, že on byl námořník. On totiž vlastně ještě za minulého režimu působil ve Štětině, myslím, kde mělo Československo loděnice, a tím vlastně všichni mu říkali, že je námořník. A on byl vlastně tam docela dlouho v té politice a nebyl tak výrazný. A to právě byla jedna věc, kterou jsme právě museli editovat. Například další typická věc, která se tam nedostala, ale která vlastně myslím běžela na Radiožurnálu a nedostala se do knihy právě protože byla příliš specifická, tak byl třeba Pavel Bém a jeho protidrogové přednášky. Já myslím, že každý, kdo vyrůstal. Kdo vyrůstal v Praze v té době,
tak tohle si pamatuje. Mám pocit, že do mého rodiště zajel Pavel Bém.
A kázal tam o drogách. Ale zároveň jsme si říkali, že právě zase to zasahuje příliš úzkou skupinu lidí, proto aby jsme tam dávali takové téma upřednosti, že jsme radši jiné. Ale jak jsem říkal, tak těch témat by se dalo generovat opravdu mnoho a mnoho.
No, když jsme u té politiky, pojďme si pustit jeden takový pěkný audio příspěvek i na politické téma, který dobře dokazuje, že ten podtitul té knihy Příběhy z doby, kdy bylo možné téměř vše, úplně platí. Byla taková trošku jiná politická kultura, uzavíraly se bizarní sázky a výsledek jedné té sázky se tady můžeme poslechnout. Možná než si pustíme ten zvuk, tak bychom možná měli říct, o co jde, protože někdo si to možná nemusí pamatovat. Co teď uslyšíme?
Tak já předpokládám, že uslyšíme Eduarda Krmličku, což byl předseda strany důchodců za životní jistoty, kteří se s téměř naprostou jistotou měli dostat do parlamentu, protože předvolební průzkumy jim odhadovaly až 10%, ale ono se ukázalo, že ty předvolební průzkumy se úplně netrefily a oni dostali zhruba, myslím, kolem 3%. A on se právě předtím sadil, že pokud by, nedej bože, se nedostali do toho parlamentu, tak s ní brouka.
Takže si můžeme pustit takový doklad o tom, jak to tenkrát vlastně dopadlo.
Masitá proteinová potrava, to žasnu.
To je zlatohlávek, ten je obzvlášť vyvedený.
Ten je vyvedený.
A tohle to je ten chrobáček, co jsme ti ho slíbili.
No tak mě dej chrobáčka, zlatohlávko by bylo škoda.
Jo.
Takovej hezký brouček.
A Edo, vezmeš si teda toho, kterýho chceš, protože jsou dva.
No jednoho, já jsem sázel.
Já vím, ale vyber si, jakýho chceš, protože jeden je větší a jeden je menší.
No tak ten větší.
Toho většího, jo?
Toho většího.
Tak ale Edo, víš co, já se jich štítím, takže toho se musíš vyndat sám.
No pravda.
Já ti ho dám tady takhle na to.
Podívej, je.
No můžeš je sníst oba dva, jestli chceš.
No tak proč oba dá, toho menšího nechám pro tebe, kdybys náhodou pro příště. Hele, jak se drží. Kluci, ne toho menšího ti dám tady. Jo.
Tak počkej, Edo, ukaž nám, no.
Podívejte se, jak krásně leze. Ano. Vidíte ho?
Vidíme ho, no, klouže mu.
A proto je klouže mu to dokonce. A proto je sázka zněla, živej. Ano, tak se podívejte, hlavičku. Je, a ten křupe. Bez hlavy, podívej, a teď hlavičku sníme zvlášť. Ono z něj vyběhne. Takovýhle žlutý, vidíš, barvivo, ale to ze Šehbrouku a to je na tom ta omáčka nejchutnější.
My se omlouváme všem, kdo třeba právě teď svačí nebo možná už mají takovou brzkou večeři za tento trošku možná až příliš naturalistický vstup z dnešního vltavského vysílání. Vy jste slyšeli Eduarda Kremličku a to, jaký Brouka výsledek sázky politické, kterou prohrál někdy v 90. letech. My se tady dneska bavíme o knize Svobodná a divoká 90. léta. Vy tuhle knihu můžete od nás vyhrát. Máme tady jeden výtisk v soutěži. Pokud ji chcete, tak se hned teď zapojte do soutěže. Můžete soutěžit buď to pomocí e-mailu a naše e-mailová adresa je artcafe@rozhlas.cz nebo můžete soutěžit pomocí SMSek. Otázka je typovací. Jedno z hesel knihy, o které se tady bavíme, má název Jágrova deka. Asi si všichni vzpomeneme, co to je. Takový účes možná zase už se dostává pomalu do módy. Znamená to, že na hlavě má člověk kratší vlasy, na krku vlasy delší. Je to tedy účes primárně jako mužský. A pro tenhle účes se vžil cizojazyčný britský název mulit. A mě by zajímalo, jestli si tipnete správně, co to je. Odpověď na tuhle otázku najdete taky v knize Svobodná a divoká 90. léta. Já vám dám tři možnosti. Buď to je to za A druh ryby, nebo je to za B nějaký brouk, a nebo je to za C jméno britského politika. Tak co to je mulit? Co to je výraz, podle kterého je pojmenován takový populární účes 90. let? Pokud to víte a chcete vyhrát knihu, tak nám pošlete buď to e-mail na adresu artcafe@rozhlas.cz. Nebo posílejte SMSky. Ty SMSky musí mít na začátku slovo trip, potom ta správná odpověď A, B nebo C na číslo 736 30 40 30 736 30 40 30 a ideální je, když tam napíšete rovnou i svoje jméno, abych já tady potom mohla toho výherce v Art Café hned živě vyhlásit. Ptáme se vás, co to je mulit, za A ryba, za B brouk, za C britský politik, je to tedy termín, kterým se označoval takový populární účes 90. let, proslavil ho u nás v českých poměrech, zejména Jaromír Jágr, můžete vyhrát knihu.
Já jenom řeknu, že ještě jeden oblíbené označení je vpředu biznis, vzadu párty.
Tak výborně. Art Café je dneska celé devadesátkové a z 90. let je i následující skladba, kterou si tady pustíme. Je to skladba Mít a nemít a zpívá v ní Petr Fiala, známý hlavně jako zakladatel a frontman kapely Mňága a Ždorp. Posloucháte Art Café, dospíval nám tady Petr Fiala. Já jsem tady před chvilkou vyhlásila soutěž. Soutěž proběhla velmi rychle. Máme už tady správné odpovědi. Vyhrává Hana Vávrová. Tak pošlete nám když tak ještě jednu SMSku, do které napíšete svoji adresu. My vám za odměnu pošleme knihu, o které se tady dneska v celém našem pořadu vltavském bavíme. Ale jak je ta správná odpověď? Co to je mulit? Máme tady na to odborníka, autora hesla Jágrova deka.
No, je to odpověď, myslím, A. Je to teda ryba.
Ryba, já jsem si to sem někam poznačila, myslím, že cípal hlavatý, že tam
ano, cípal hlavatý.
Uvedeno ryba, která má šupiny i na hlavě a vypadá to, že jako nemá krk.
Nemá krk, právě proto se přirovnává k tomu účesu, který ze zadu vypadá ten člověk, že nemá krk.
Kde se člověk jako dozví tuhle informaci, respektive kde vůbec jako rešeršní oddělení Českého rozhlasu hledá informace?
Rešeršní oddělení Českého rozhlasu hledá informace za prvé v publikacích, za druhé na internetu a samozřejmě v databázích, které má k dispozici. A potom jsou samozřejmě dnešní způsoby jsou i daleko interaktivnější, než si člověk možná v 90. letech mohl představit. To znamená, jsou i různé facebookové skupiny, které třeba na tuto problematiku se specializují. Takže právě tady to heslo, na toto heslo mě potom jedna facebooková skupina zareagovala, že se tímto tématem už zabývá velmi dlouho a že má spoustu zajímavých příkladů právě fotek různých lidí, kteří tento účes nosí a byl to velmi zajímavý s nimi korespondenční výměna na toto téma.
Možná by si někdo mohl myslet po tom, co jsme tady slyšeli Eduarda Kremličku, jaký brouka, teď jsme se tady bavili o podivných účesech, že kniha je vlastně jenom takovým souhrnem nějakých jako bizardit a pikantních perliček z 90. let, ale ona to tak úplně není. Ona má tohle jako jedna, její poloha taková možná trošku odlehčená, zábavná, přístupnější. A ta druhá poloha je opravdu informační, shrnujete tam v podstatě to politické a společenské dění 90. let.
Ano, už John Reid, první ředitel BBC, říkal, že veřejnoprávní médium má informovat, vzdělávat a bavit. My jsme si říkali, že to je právě tak, jak bychom vlastně asi chtěli udělat i tuhle knihu. A samozřejmě má to i vážnou polohu, to znamená, že se tam dovíte spoustu věcí o nejrůznějších třeba korupčních kauzách, privatizačních problémech, ale třeba i o rasových vraždách, což bylo vlastně věc, která dneska možná už si neumíme představit, nebo možná si to začínáme umět představit znovu, ale opravdu na začátku 90. let to bylo bohužel dost běžnou součástí toho, co se v té zemi dělo. Stejně tak, jak už jsme se o tom tady bavili před vysíláním, třeba v roce 1990 před volbami vybuchla bomba na Staroměstském náměstí, toho pachatele se nikdy nepodařilo dohledat, ale to byly věci, které dnes máme pocit, že jsme hrozně ohrožení, ale vlastně v těch 90. letech mnohem spíš bylo tohleto typické.
Jakým způsobem jste dávali dohromady vizuální doprovod té knihy?
No, my jsme si řekli, že samozřejmě tenhle ten typ knihy, která je hodně vzpomínací a případně pro mladou generaci, která to nepamatuje, by si tak ta by to také potřebovala vidět, takže taková kniha potřebuje mít hodně fotek a ty jednotlivá témata dokreslit i nějakou fotografickou dokumentací.
Ale co to samo nabízí, že?
Takže, samozřejmě jsme se obrátili jednak na fotografy, kteří tehdy fungovali, na Herberta Slavíka a Tomkyho Němce, kteří nám poskytli některé fotografie, za což jim děkujeme, ale zároveň, protože ta kniha má asi 160 témat a pokud bychom chtěli, aby ta kniha byla dostupná běžným čtenářům za nějakou přijatelnou cenu a za práva se většinou platí, tak jsme museli používat i další zdroje. To znamená, třeba jsme si pomáhali novinovými titulky, někdy otevřenými databázemi, jako je Wikimedia Commons, anebo jsme oslovovali naše kamarády, kteří nám poskytovali některé věci, ať už se to týkalo třeba hry Tetris, kterou jsme zrovna měli doma, ale nebo třeba vstupenek na fotbalovou Spartu a tak dále.
Obálka, to je kapitola sama pro sebe, ta kniha vypadá, jak kdyby opravdu možná v tom regále zůstala někdy od toho roku 94, jsem si já tak sama říkala, byl to záměr.
Ano, byl to záměr a je to hodně populární, teda musím říct, a velká část lidí na ní vždycky reaguje a buď říká, jakože úplně úžasná, že je to přesně ty devadesátky stělesněné prostě v jedné grafice, a také se nám stalo, že několik lidí nám řeklo, pro boha, proč máte tak hnusnou kýčovitou obálku, a jsem říkal, no právě protože to vlastně vystihuje tu grafiku těch 90. let docela dobře.
A nutno podotknout, že ji teda udělal grafik Filip Blažek a že ještě v původní verzi měla být daleko ještě křiklavější, než je, teďka má takové teplejší barvy, než v původním návrhu měla. Měla být skutečně taková svítivá devadesátková, opravdu fialová, která na vás skutečně křičí z toho obalu, tak trochu jsme to aspoň v tomhletom směru umírnili.
Umravnili. Posunete se dál třeba do nultých let? Mohla by vůbec taková nějaká kniha vyjít jako o roku 2000 až 2010?
Uvažujeme o tom. To téma už víme, že ho zvedlo Radio Wave. Je to samozřejmě, nabízí se to, nicméně zatím nějaký projekt rozpracovaný nemáme. Záleží na zájmu a jestli bude i třeba zájem ze strany stanic, případně radioservisu.
Možná jenom taková poslední úplně praktická informace. Když by někdo tuhle tu knihu si chtěl pořídit, tak ji sežene v úplně standardním knihkupectví, protože radioservis distribuuje prostě všude, kde může, jak to říct. Je to tak?
Je to tak.
Oba hosté
stačí jít do běžného knihkupectví a myslím si, že by neměl být problém.
Takže podle obálky ji velmi rychle najdete.
Svobodná a divoká 90. leta, to je knížka, kterou jsme tady v Art Café dneska představovali. Přišli Dušan Radovanovič, editor téhle knihy. Díky, Dušane, za návštěvu.
Taky děkuju, hezký den.
A Tomáš Duvka, vedoucí rešeršního oddělení, pod jehož vedením vlastně celá ta kniha vznikla. Tak taky díky.
Díky, naslyšenou.